Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο νυχτερινό καθρέφτη που σας υποδέχεται απόψε άγρυπνος στην Τεχεράνη. Ξυπνάω στον ύπνο μου και πετάγομαι στο Τελαβίβ. Μετά ήρθανε τα breaking news, και άλλο breaking news μάλλον, έκτακτη είδηση ότι πύραυλος από την Τεχεράνη χτύπησε μια βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Εδώ σοβαρεύει κι άλλο το πράγμα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο πόλεμος έχει ήδη εξαπλωθεί σε πολλά μέρη στη Μέση Ανατολή μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ το Σάββατο, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ να ενθαρρύνει τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την περιοχή, στοχεύοντας το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ιορδανία, την Σαουδική Αραβία, την Κύπρο και πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν σιητική μουσουλμανική πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ του Λιβάνου έχει και αυτή ενεργοποιηθεί κιόλας στο πλευρό της Τεχεράνης. Εδώ είμαστε, Earth News Radio και καθρέφτης του Μαρτίου του 2026, η δεύτερη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία ενώ πιστεύαμε ότι ο πόλεμος από βορρά και νότο, δηλαδή από την Ουκρανία και την Παλαιστίνη, τη Γάζα, είναι μακριά από μας, δεν είναι τελικά. Μια είδηση που είναι επιβεβαιωμένη και βγήκε προλίγου από το BBC, δορυφορική εικόνα επιβεβαιώνει ότι αμερικανικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται 150 μίλια ανοιχτά του Ομάν, καθώς αυξάνεται η πίεση στο Ιράν. Αν υπάρξουν νεότερα, βεβαίως και θα σας τα δώσουμε. Μια ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από την συγγραφέα Μάρο Βαμβουνάκη, που έχει μια λογική απορία. Σας παρακαλώ θερμά, λέει, δώστε μου μια λογική εξήγηση στο γιατί σε μια τεράστια εύπορη χώρα με σπουδαία πανεπιστήμια όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται 2-3 υποψήφοι πρόεδροι αξιόλογοι και ισορροπημένοι. Απορία εύλογη, αλλά αυτή την ώρα προτάσω κάτι που με φοβίζει ακόμα περισσότερο από τον Τραμπ και που προσωπικά, τον οποίο προσωπικά δεν συμπαθώ. Ο θρησκευτικός φανατισμός. Περσόνα νον γκράτα, ο Ιρανός ταξίαρχος Ιμπραήμ Τζαμπάρι, διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος δήλωσε προλίγου ότι θα εκτοξεύουμε, λέει, πυράβλους προς την Κύπρο μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί. Βεβαίως, οι δύο βάσεις στην Κύπρο είναι βρετανικές και υπόκεινται σε δεσμεύσεις και περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση τους. Λίγο μετά τις 8:30 θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Καλατζή στην Κύπρο, που θα μας κατατοπίσει πλήρως, τα ξέρει άριστα αυτά τα όλα, ό,τι έχει να κάνει με τις βρετανικές βάσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8:15 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει αυθερέτως εντελώς μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι Pinball Wizard, ο μάγος του Flipper, όποιοι θυμούνται τα φλιπεράκια εκεί σε κάτι λέσχες, με τον Elton John και τους Who βεβαίως στην φοβερή ταινία Tommy. Και το χαλί που απλώσαμε είναι από την ταινία Caravans, Καραβάνια, με πρωταγωνιστή τον Anthony Quinn. Η μουσική είναι του Mike Butt. Και τώρα με αυτό το χαλί θα καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Πιέρος Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ, γνώστης και των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, κυρίως στα ελληνοτουρκικά. Αυτές τις μέρες, μαζί με το πολεμικό, ας το πω έτσι, επιτελείο της ΕΡΤ, παρακολουθεί και καταγράφει ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και αλλού με τον πόλεμο που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Πιέρο μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου πάντα να μιλάμε μαζί.
Πού σε πετυχαίνουμε τώρα? Δεν είσαι σε κανένα μέτωπο?
Όχι, αυτή τη στιγμή ευτυχώς μόλις μπήκα σπίτι. Είναι οι μέρες αυτές λίγο καταιγιστικές. Είμαστε στο κανάλι, έχουμε και την εφημερίδα, γίνεται ένας μικρός χαμός. Αλλά να σου πω και κάτι, είναι και η ομορφιά λίγο του επαγγέλματος. Γιατί και όταν καθόμαστε πάλι γκρινιάζουμε. Καθόμαστε εισαγωγικά, ενώ τις λίγες μέρες του χρόνου που δεν έχει κάτι, όλο και κάτι ψάχνουμε από μόνοι μας.
Παρά το γεγονός ότι είναι δυσάρεστα αυτά και εμένα με εξητάρει, δηλαδή νομίζω ότι όλη τη νύχτα ξενύχτησα και έβλεπα από το CNN και το BBC, εκεί αυτά τα δύο είχα διαλέξει, γιατί έχουν πλήρη κάλυψη, δηλαδή οι δε δημοσιογράφοι που είναι εκεί, Πιέρο μου, τους ξέρεις τους περισσότερους, είναι εκεί χρόνια και ό,τι σου λένε, πρώτον το καταλαβαίνεις και δεύτερον...
Και εγώ το προτιμώ το αμερικανικό δίκτυο, είναι αλήθεια, ειδικά το βράδυ, έτσι από τον ύπνο, είναι πολύ κατατοπιστικά και οι αναλύσεις τους και η παρουσία κυρίως. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό, ας πούμε, και αυτό το που σε τραβάει περισσότερο, ότι είναι μια παγκόσμια παρουσία ουσιαστικά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Τώρα είναι νωρίς ακόμα γίνονται μάχες. Εσύ ποια είναι η δική σου άποψη για το πού μπορεί να πάει αυτό?
Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε τη στοχοθεσία, ναι, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι των εμπλεκόμενων? Και εδώ έχω και μια σχετικά αιρετική άποψη. Νομίζω ότι δεν είναι και ακριβώς οι ίδιοι στόχοι του κυρίου Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με τον κύριο Νετανιάχου. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θα ήθελε να ξεμπλέξει πιο γρήγορα από αυτή την υπόθεση του Ιράν, το οποίο όμως φαίνεται ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είχε αναλυθεί αρκετά, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, αν ο στόχος είναι η πλήρης ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος και της πτυχής των φρουρών της Επανάστασης, νομίζω ότι είναι έως και στα όρια της επιστημονικής φαντασίας κάτι τέτοιο να γίνει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο κύριος Τραμπ δεν θέλει τόσο μακρά εμπλοκή. Δεν το θέλουν και οι υποστηρικτές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι προφανές ότι δεν μπορεί να κρατάει και μια τόσο μεγάλη δύναμη αμερικανική σε εκατοντάδες χιλιάδες, μάλλον χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα δικά του σύνορα. Από την άλλη, κύριος Νετανιάχου δεν θα είχε πρόβλημα
καθόλου
με τον τρόπο που δρά ειδικά η δική του αεροπορία, το να κρατάει ανοιχτό αυτό το μέτωπο. Ουσιαστικά τα Ισραηλινά βομβαρδιστικά και τα μαχητικά μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν όποτε θέλουν στον Ιρανικό εναέριο χώρο. Έχει σχεδόν αποδεκατηθεί η αντιεροπορική άμυνα των Ιρανών. Άρα ο κύριος Νετανιάχου θα μπορούσε να αφήσει αυτό το παιχνίδι ανοιχτό και όποτε θεωρεί εύλογο και όποτε θεωρεί προς το συμφέρον του Ισραήλ να ξεκινάει νέα κύματα επιθέσεων. Κάτι φυσικά το οποίο δεν το θέλει ο κύριος Τραμπ, θέλει να ξεμπερδεύει με αυτό το καθεστώς. Το καθεστώς όμως είναι εκεί, μιλάμε τώρα από το 1979, έτσι, δεν είναι... Και εμείς έχουμε την εικόνα της μονοκρατορίας, αν μπορώ να το πούμε έτσι, δηλαδή από τον Χομεϊνί στον Χαμενεϊ κτλ. Αλλά από κάτω υπάρχει μια συγκεκριμένη διάρθρωση, μια συγκεκριμένη δομή που σε λίγες μέρες και όλες θα δώσει και τον επόμενο ηγέτη. Και κυρίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα 90 εκατομμύρια των Ιρανών που υποστηρίζουν αυτή την δομή. Δεν βλέπω, δεν ξέρω και δεν μπορούμε να έχουμε και πολύ καλή πληροφόρηση για το αν υπάρχει αντίδραση. Έχουν καλέσει αντίδραση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου. Αντίδραση εννοώ των Ιρανών. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως τέτοια διάθεση. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό για τον Ιρανικό λαό και τους αντιφρονούντες, ας το πούμε, τη θεοκρατία και στο υπάρχον καθεστώς, το να κινούνται για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους στο εσωτερικό εναντίον της θεοκρατίας και τελείως διαφορετικό να τους καλούν οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί να κάνουν κάτι τέτοιο.
Προς τα πού
μπορούμε. Τα αισθήματα είναι αντιαμερικανικά και αντιδυτικά ούτως ή άλλως.
Ούτως ή άλλως. Προς τα πού λοιπόν θα μπορούσαν δυνητικά να στραφούν οι Ιρανοί πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν το καθεστώς το θεοκρατικό πλέον. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας εκείνης. Αλλά βεβαίως είναι πολύ ισχυρό ακόμα το θεοκρατικό καθεστώς.
Πολύ σωστή ερώτηση. Νομίζω ότι αν υπήρχε πρόσωπο, προσωπικότητα ή θεσμός, θα το είχαμε δει, θα το είχαμε διαπιστώσει. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο γιος του Σάχη πάντως. Ο οποίος δεν έχει γεννηθεί, δεν έχει ζήσει στο Ιράν, ουσιαστικά δεν έχει ερίσματα στο Ιράν. Είναι μια πολύπλοκη κοινωνία, όπως και αν έχει, και είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις. Όμως, νομίζω το πιο ρεαλιστικό σενάριο, το οποίο δεν ξέρω τώρα αν το έχει ο κύριος Τραμπ στο μυαλό του και αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, είναι μέσα από αυτές τις βάναυσες, τις πολύ βαριές επιθέσεις που θα συνεχιστούν, νομίζω τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, έτσι όπως πάει, και πάλι δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη, είναι να αποδυναμωθεί τόσο το υπάρχον καθεστώς, έτσι ώστε να καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων ξανά, σαφώς πιο αποδυναμωμένο και έτοιμο να κάνει κάποια από τα πίσω βήματα που ζητούσαν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, τα οποία βέβαια, και φάνηκε ότι ήταν στη Γενέβη, προσχηματικές διαπραγματεύσεις, διότι είναι άλλο να ζητάς να μην ολοκληρώσει το Ιράν το πυρηνικό του πρόγραμμα και άλλο να ζητάς να μην έχει κανενός είδους άμυνα.
Δηλαδή, υπάρχει κάποιο δυνατό Ισλαμικό κράτος στην περιοχή που θα μπορούσε να στηρίξει το Ιράν ή να βοηθήσει το Ιράν να κάνει ένα επόμενο βήμα ή αυτά είναι wishful thinking που λέμε.
Οι σχέσεις που έχει το Ιράν είναι με την Ρωσία και την Κίνα.
Μόνο αυτοί.
Είναι οι χειρίτες που στηρίζουν το Ιράν. Όμως βλέπουμε ότι κανείς από τους δύο για τους διαφορετικούς λόγους. Ο κύριος Πούτιν έχει ανοιχτό το θέμα με την Ουκρανία, έχει καταξοδευτεί σε αυτό το πόλεμο. Οι Κινέζοι δεν μπαίνουν ποτέ, δεν έχουν πει ποτέ σε μια εμπόλεμη διαδικασία για τρίτους. Έχουν τους δικούς τους τρόπους βέβαια. Και φαίνεται ότι έχουν στηρίξει και στο ενδιάμεσο από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα. Με πολεμικούς εξοπλισμούς και τα λοιπά την Τεχεράνη και γι' αυτό είναι και αρκετά δυναμική αντίδραση των Ιρανών. Αλλά θεωρώ τελείως απίθανο να μπουν πιο βαθιά σε αυτή την σύγκρουση γιατί εκεί ούτως ή άλλως θα μιλάμε για έναν πόλεμο παγκόσμιων διαστάσεων το οποίο προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ειδικά αν ψάξει κανείς υψηλή στρατηγική από την πλευρά του κυρίου Τραμπ, νομίζω ότι τελικός στόχος είναι η Κίνα. Όχι πολεμικά, ξαναλέω, αλλά εμπορικά. Το Ιράν εξάγει πάρα πολύ πετρέλαιο στην Κίνα. Έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Είναι πάτημα της Κίνας προς τη Δύση. Και αυτό δεν το θέλουν οι Αμερικάνοι, δεν το θέλει ο κύριος Τραμπ. Η αντισυνική, όπως ονομάζεται, πολιτική είναι, νομίζω, η αιχμή του δόρατος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όχι μόνο τώρα. Και από τις προηγούμενες διοικήσεις, απλώς τώρα λαμβάνει άλλες διαστάσεις και τη βλέπουμε τώρα να υλοποιείται στην περίπτωση του Ιράν.
Η Τουρκία έχει κάποιες σχέσεις με την Τεχεράνη.
Η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη. Μάλιστα είναι σχετικά πρόσφατες και οι εικόνες και τις τριμερούς που είχε γίνει με τον κύριο Πούτιν και τον Χαμενεΐ. Είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγάλα σύνορα με την Τεχεράνη. Ο κύριος Φιντάν, όταν ήταν με το Ιράν, δηλαδή, όταν ο κύριος Φιντάν ήταν επικεφαλής της ΜΙΤ, είχε ένα πολύ ευρύ δίκτυο και πολύ καλές επαφές. Υπάρχει και μια σχέση όσον αφορά και στα οικονομικά, στα εμπορικά τους και τις δύσκολες εποχές της Τουρκίας στήριξαν. Οι Ιρανοί, τον Ερντογάν στις δύσκολες εποχές ενώ της οικονομίας και όπως και αν έχει η Τουρκία θεωρούσε και νομίζω συνεχίζει να το θεωρεί το Ιράν ως έναν συνοδοιπόρο στην προσπάθειά της να αναδειχθεί ως ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου στην περιοχή από τη στιγμή που ούτως ή άλλως οι Τούρκοι περισσότερο είναι στραμμένοι στο σουνιτικό κομμάτι και λόγω δηλαδή της διαφοράς που έχουν εκεί οι μουσουλμάνοι με το δίπολο αυτό, σουνίτες, σιίτες. Είναι σε δύσκολη θέση η Τουρκία με την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα γιατί προφανώς ο κύριος Ερντογάν δεν θέλει να σταθεί και απέναντι στον κύριο Τραμπ. Είναι αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις. Απ' την άλλη πλευρά όμως αντιϊσραηλινισμός, πώς να το πω τώρα, το αντισημιτισμός, το αντινετανιάχου αίσθημα που υπάρχει στον κύριο Ερντογάν και στο επιτελείο του και στην Τουρκία, δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε αυτό, ούτε μπορεί να ανατραπεί. Άρα και πάλι η Τουρκία καλύτερα να παίξει αυτό το ρόλο που έχει συνηθίσει να παίξει στην ιστορία, του επιτίδιου ουδέτερου. Το καλό ή το κακό θα έλεγα εγώ, είναι ότι το κάνει καλά αυτό συνήθως. Της βγαίνει. Να το δούμε βέβαια.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον δημοσιογράφο διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον Πιέρο Τζανετάκου, και βεβαίως συζητάμε τώρα για τον πόλεμο. Πιέρο μου, πόσο μπορεί όμως να συντηρηθεί η πολεμική αβεβαιότητα στην περιοχή αυτή? Εκείνος ο οποίος φαίνεται ότι χαμογελάει από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, εάν δεν γινόταν ο πόλεμος στη Γάζα και τώρα ακόμα που συντηρείται ένας άλλος πόλεμος και με το Ιράν, πιθανότατα να μην υπήρχε τώρα σαν πρωθυπουργός του Ισραήλ. Είχε άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει.
Πράγματι, και θέτει πολύ ισχυρές βάσεις, νομίζω, ειδικά αν εξελιχθούν καλά τα πράγματα για το Ισραήλ, για την επόμενη εκστρατεία του ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Νομίζω ότι από την 7η Οκτωβρίου του 2023 και μετά τη βάρβαρη δηλαδή επίθεση αυτή της Χαμάς, το Ισραήλ έχει βάλει σε εφαρμογή ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό σχέδιο, ένα πολύ φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο κατά ελίγη το τελικό του βήμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή η σφοδρή επίθεση εναντίον του Ιράν. Πρώτα να ξεμπερδέψει, να εξοντώσει τους πρόξεις που λέμε, δηλαδή τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, Χαμάς στην αρχή, Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο συνέχεια, η Ιράν τον Ιούνιο πέρσι σε μια πρώτη φάση, και το δεύτερο τώρα βήμα, το οποίο να θυμίσουμε ότι περισσότεροι αναλυτές το βλέπαν να γίνεται μετά το τέλος του πολέμου των 12 ημερών, έτσι, του Ιουνίου. Δηλαδή οι Ισραηλοί προσπαθούν να επαναχαράξουν τον χάρτη όλο στην Μέση Ανατολή. Μαζί είναι και οι Αμερικανοί, διότι θεωρούν ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, ειδικά ο κύριος Τραμπ, μεγάλη ευκαιρία να ξεμπερδεύει και με τον μεγάλο, τον διαβολικό, όπως το λέει εισαγωγικά, αντίπαλο στην ευρύτερη περιοχή που είναι το Ιράν, και να προχωρήσει στην εφαρμογή αυτών των περιβόητων συμφωνιών του Αβραάμ.
Εμένα με ανησύχησε και η δήλωση αυτού του Ιρανού ταξιάρχου, του Ιμπραήμ Τζαμπάρι, που είναι διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, που δήλωσε πριν λίγο ότι θα εκτοξεύουμε, λέει, πυράβλους προς την Κύπρο μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί.
Είναι λίγο δύσκολο αυτό, εννοώ πρακτικά, αλλά επειδή ξέρεις ότι έχουμε αυτή την κοινή αγάπη για την Κύπρο, έχω άκουσα στην εισαγωγή ότι θα μιλήσει με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μανώλη τον Καλατζή, στη συνέχεια. Απλώς επειδή μας ενώνει αυτό όλους, νομίζω, το θέμα για την Κύπρο, αν θες να πω και εγώ δύο λόγια. Εδώ έχουμε το εξής. Καταρχάς, είναι γνωστό ότι οι βάσεις οι Βρετανικές στην Κύπρο είναι κυρίαρχο έδαφος, έτσι είναι απότοκα των συμφωνιών του 1960. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε επιθέσεις εναντίον ουσιαστικά βρετανικού εδάφους. Παρ' όλα αυτά, η Κύπρος επί της προεδρίας του Νίκου Χριστοδουλίδη νομίζω είναι πιο σαφώς προσανατολισμένη προς τη Δύση από ποτέ άλλοτε την ιστορία της από το 1960. Έχει ενισχύσει τη σχέση της σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει αρθεί το εμπάργο όπλων. Έχει πολύ δυνατές σχέσεις με το Ισραήλ. Έχει στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ. Συμμετέχει στο τρίγωνο 3+1 και είναι στο νοτιοανατολικό άκρο. Πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι Ιρανοί ενδεχομένως να βλέπουν εκεί έναν αδύναμο κρίκο.
Πιέρο μου.
Πάνε και τα πλοία κάτω, τα ελληνικά, ενδεχομένως και το γαλλικό κτλ. Οπότε το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ξέρεις,
και είναι και επικίνδυνο.
Okay. Ξέρεις ότι μένουν 4 δευτερόλεπτα για τους τίτλους των ειδήσεων, αλίμονό μου.
Συγγνώμη. Να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν καθρέφτης μέρος δεύτερο και ξεκινήσαμε σήμερα με κλασική, δεν θα την πω ακριβώς μινιατούρα γιατί διαρκεί κάπου 3,5 λεπτά, είναι το η Αλατούρκα, του Ρόντο Αλατούρκα, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον φίλο και συνάδελφό μου, τον Μανώλη Καλατζή, είναι δημοσιογράφος στην Κύπρο, ανταποκριτής εκεί του πρώτου θέματος, οικοδεσπότη στην εβδομαδιαία εκπομπή Επίκαιρα στο Plus Channel και αναλυτής στην εφημερίδα Cyprus Times, στην οποία σήμερα αναφέρεται στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι από το Ιράν. Μανώλη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λες ότι δεν αποτελεί ένα απλό στρατιωτικό συμβάν, αλλά μια ηχηρή υπενθύμηση πως η γεωπολιτική πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται για τις δικές μας αναγνώσεις περί ασφαλείας. Η εισαγωγή στο κομμάτι σου διάβασα.
Ναι, είναι το άρθρο που δημοσίευα σήμερα στα Cyprus Times. Είναι μια κατάσταση περίπλοκη. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, έχεις γνώση του χώρου της Κύπρου και της κοινωνίας της Κύπρου. Αυτό το χτύπημα δημιούργησε ανησυχία, εύλογη ανησυχία, αλλά από την άλλη έχουμε και μια παραδοξότητα. Κάθε τρεις και λίγο, ακόμη και για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαμε διαδηλώσεις έξω από τις βρετανικές βάσεις. Να φύγουν οι βάσεις, να εξαφανιστούν οι βάσεις. Ενδεχομένως ήταν αυτό που έγινε από τη Χιζμπολά, ήταν κάτι που θα έπρεπε μερικούς να τους χαροποιήσει. Τώρα οι ίδιοι άνθρωποι φωνάζουν ότι ευθύνεται η κυπριακή κυβέρνηση γιατί έχει δεθεί στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ. Και λίγο πολύ φαίνεται σαν να δικαιολογεί ακόμα και το χτύπημα από τη Χιζμπολάχ.
Εκείνο που χρόνια τώρα και το γνωριζόμαστε δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολύ στην Κύπρο είναι η συμφωνία για τις βάσεις. Εάν το διαβάσει κάποιος αυτό σημαίνει ότι είναι κυρίαρχες βάσεις. Δηλαδή εκείνο το έδαφος όπου είναι οι βάσεις και είναι βρετανικό και υπάρχουν και όροι που πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Βρετανία. Αλλά είναι κυρίαρχος όρος. Εάν ζητηθεί να προσγειωθεί κάποιο αεροπλάνο, όχι για να επιτεθεί εναντίον άλλης χώρας, αλλά για ανεφοδιασμό πιθανώς, το Λονδίνο έχει τη δυνατότητα να πει ναι, βεβαίως.
Ναι, και να μην δώσει και λογαριασμό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αν και συνήθως γίνεται. Εδώ φαίνεται πως υπήρξε μια κακή επαφή, κακή συνεννόηση μεταξύ Λονδίνου και Λευκωσίας. Δεν ενημερώθηκε, όπως τουλάχιστον λέει η Λευκωσία, επαρκώς για τον κίνδυνο. Δεν ενημερώθηκε ακόμη και όταν αναχέτησε κάποια drones η Βρετανία, τα βρετανικά αεροσκάφη. Αλλά το έμαθε από άλλες πηγές η Κυπριακή Δημοκρατία. Βεβαίως δεν μπορούσε να κρυφτεί και η πτώση του drones μέσα στον αεροδιάδρομο.
Είναι φάουλ αυτό των Άγγλων. Θα έπρεπε να ενημερώσουν εκ των προτέρων.
Προφανώς. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί οι βάσεις, όπως θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές, δεν είναι ένα αμυγός στρατιωτικό, μια αμυγός στρατιωτική υποδομή. Δηλαδή έχουμε τις στρατιωτικές καταστάσεις, αλλά είναι έδαφος στο οποίο υπάρχουν χωριά, υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν επιχειρήσεις, σπίτια, άνθρωποι που διακινούνται, δραστηριοποιούνται.
Έχουν δηλαδή, δικό τους ραδιοφωνικό σταθμό.
Ναι. Τα πάντα. Ναι. Και έτσι η ανησυχία έχει προκληθεί σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν πέριξ των καταστάσεων, άκουσαν τις εκρήξεις, είδαν αεροπλάνα να απογειώνονται. Και συνεπώς θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει και πολύ περισσότερο θέλουν να μάθουν αν θα συμβεί κάτι άλλο από εδώ και πέρα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχει απαντήσει κανένας. Δηλαδή, λαμβάνονται μέτρα, ο πληθυσμός εκεί που ζει, αλλά και όσοι τέλος πάντων βρίσκονται κοντά, ενημερώνονται και από την πολιτική άμυνα. Αλλά δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση, μην ανησυχείτε, δεν θα συμβεί τίποτα. Τρία χωριά της Πάφου βρίσκονται σε καραντίνα, έχουν πίσω τους ανθρώπους εκεί να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους. Μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ενώ είχαμε και ανησυχία που έπεισε το αεροδρόμιο της Πάφου και αυτό ανέτρεψε και σχεδιασμούς πτήσεων και πτήσεις και προκάλεσε περαιτέρω ανησυχία. Είναι ότι το αεροδρόμιο της Πάφου έχει έναν αεροδιάδρομο, ο οποίος χρησιμοποιείται και για τις εμπορικές πτήσεις, αλλά είναι και ο αεροδιάδρομος της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου.
Ναι,
και
ναι.
για στρατιωτικές πτήσεις.
Ναι,
εκεί που προσγειωθήκανε τα ελληνικά αεροσκάφη που έφτασαν σήμερα το απόγευμα.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα των βάσεων. Η κυβέρνηση έχει επικοινωνήσει με τους Βρετανούς, υπάρχει κάποια συνεννόηση ή είναι εντελώς ανεξάρτητη και δεν δίνουν λογαριασμό?
Είχε επικοινωνήσει και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης. Ναι, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπήρξε η ενημέρωση που θα ανέμενε η Λευκοσία, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή στάσης εκ μέρους της Βρετανίας. Αρχικώς είχαν πει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσουν στους Αμερικανούς τη δυνατότητα χρήσης των βάσεων. Κάποια στιγμή άλλαξε αυτό και ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε ότι παραχωρεί στους Αμερικανούς δυνατότητα χρήσης των βάσεων, και λίγη ώρα αργότερα είχαμε το χτύπημα με τον δρόμο.
Ο κόσμος...
Αυτό θα πρέπει να το ξέρει η Λευκοσία.
Ο κόσμος πώς αντίδρα? Έχει ανησυχία, φαντάζομαι.
Ανησυχεί ο κόσμος που διαμένει εκεί στην περιοχή.
Το ακροτήρι, καταρχάς, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι νομίζω η μικρότερη βάση που είναι στην περιοχή της Λάρνακας. Σωστά.
Ναι, είναι η Δεκέλια εκεί στην περιοχή Δεκέλια, της Λάρνακας.
Και η επισκοπή είναι...
Εφάπτεται με τα κατεχόμενα εκεί.
Μάλιστα, ναι. Εκεί είναι που έγινε το πρόβλημα.
Όχι, ότι έγινε στο ακροτήρι, που είναι κοντά στη Λεμεσό.
Α, εκεί,
που είναι και το αεροδρόμιο της ΡΑΦ, της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας.
Μάλιστα.
Εκεί έγινε. Στην άλλη βάση, που είναι στη Δεκέλια, υπάρχουν κυρίως εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Ραντάρ κατασκοπίας και όλα αυτά, και υπάρχει και ακόμα μια μικρή βάση, αν μπορεί να την πει κάποιος βάση, στο Τροδός, όπου έχουν εγκαταστήσει ένα μεγάλο ραντάρ, στο υψηλότερο μέρος της Κύπρου, οι Βρετανοί, και από εκεί παρακολουθούν όλες τις κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσουμε.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος στην Κύπρο, ανταποκριτής εκεί του πρώτου θέματος, οικοδεσπότης στην εβδομαδιαία εκπομπή «Επίκαιρα» στο κανάλι Plus της Κύπρου, ιδιωτικό κανάλι, και είναι αναλυτής στην εφημερίδα Cyprus Times. Εδώ είμαστε λοιπόν και στο ένθετό μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε με τα συνηθισμένα θέματά μας και AI και τα λοιπά. Πες μας, Βάλια μου, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, θέλω να... Έχω τρία πράγματα που έχω κρατήσει από αυτά που συμβαίνουν μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Το πρώτο, δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ, αντί να κάνει συνέντευξη τύπου, εγώ ήμουν και βάρδια εκεί στην καρέκλα που κάθεσαι τώρα όταν ο πρόεδρος Μπους διέταξε την επίθεση στο Ιράν, στο Ιράκ, συγγνώμη, το 2003, και το περιμέναμε μέρες. Και ήταν εκεί που, ξέρεις, που χτενιζότανε. Ήτανε τα τηλεοπτικά δίκτυα, περιμέναμε. Τέλος πάντων, ήτανε δημοσιογραφικό το θέαμα, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά. Τώρα δεν ξέρουμε τίποτα. Ο πρόεδρος μιλάει με τους δημοσιογράφους που θέλει στο τηλέφωνο και κυρίως κάνει αναρτήσεις στα social media. Mm-hmm. Όλα από αναρτήσεις τα μάθαμε. Δηλαδή, μέχρι να καταφέρουν οι δημοσιογράφοι να τους πει δύο κουβέντες που τους είπε σήμερα, από το Σάββατο τον κυνηγάγανε στα social media. Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πρώτη. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα τέτοια, αλλά τόσο πολύ να εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σύραξη τέτοιου μεγέθους και τέτοιας σημασίας, και όλες οι ειδήσεις τα πρώτα 24 ώρα να βγαίνουν από social media, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει.
Πάντως σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χέξεθ, έδωσε μια αρκετά μεγάλη συνέντευξη τύπου.
Ναι, αλλά και ο ίδιος δεν είπε ακριβώς για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε. Ο δε πρόεδρος Τραμπ σε διαφορετικές αναρτήσεις έχει δώσει διαφορετικές αιτίες. Μία είναι για να βοηθήσουν τον κόσμο να ρίξει το καθεστώς, μία είναι για να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είμαστε και εντελώς σίγουροι, έτσι. Και ο Χέξεθ, από ό,τι τον άκουσα κι εγώ, απέφυγε να δώσει πολύ συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένες εξηγήσεις. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχουν τρομοκρατηθεί τόσο όλοι από την τεχνητή νοημοσύνη που πλέον δεν κοιτάει κανείς τίποτα. Έχουμε περάσει το αντίθετο άκρο. Εγώ χάζευα σήμερα στο TikTok κάποια στιγμή και είδα ένα βιντεάκι καθαρά τεχνητή νοημοσύνη με χάρτες, ήταν και λίγο εντυπωσιακό, ξέρεις, και έλεγε ότι το Ιράν ξεκίνησε να επιτίθεται στις χώρες του Αραβικού κόλπου.
Οι πολίτες του Ιράν, Βάλια μου, πώς ενημερώνονται, μόνο από τα δικά τους μέσα, καταφεύγουν και σε social media?
Εννοείται, αλλά τα social media στο Ιράν έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ περιορισμένα, πάντα ήταν. Δεν είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς να υπάρχουν social media. Έτσι κι αλλιώς βέβαια πάντα.
Δηλαδή δεν τρόποι. Υπάρχει Twitter ή Facebook εκεί?
Όχι.
Δεν μπορεί, okay.
Όχι. Κατά καιρούς το αφήνουν, μετά το κλείνουν. Πάντως δεν υπάρχει σταθερή ροή social media. Πολλοί κόσμος βέβαια μπορεί και το παρακάμπτει αυτό, έτσι. Και χρησιμοποιεί τεχνικές για να μπορεί να ανεβάσει πράγματα. Αυτό δεν είναι πλήρως απαγορευμένα, αλλά δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθενός όπως είναι στο δυτικό, ας πούμε, κόσμο. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε, ναι, το δεύτερο λοιπόν έλεγα ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει τρομάξει τόσο πολύ ο κόσμος που πλέον ακόμα και οι δημοσιογράφοι για να επιβεβαιώσουν πληροφορίες χρησιμοποιούν πολύ προωθημένες τεχνικές επιβεβαίωσης. Ναι. Για παράδειγμα, ανεβάζεις ένα βίντεο και λες ότι αυτή είναι η βόμβα που έπεσε στο σπίτι, στο γραφείο του Χαμενή, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, θα πάρει ο δημοσιογράφος, θα βρει άλλα 40 βίντεο και θα προσπαθήσει να συνθέσει την πλήρη εικόνα για να δει αν το δικό στο βίντεο είναι αληθινό ή όχι. Θα κάνει geolocation για να δει μέσω δορυφόρου αν εσύ βρίσκεσαι στο σημείο που λες ότι βρίσκεσαι και δεν είσαι κάπου στην Κίνα ή δεν ξέρω εγώ τι, οπουδήποτε μπορεί να είσαι, στη Νότια Αφρική. Γιατί ο καθένας μπορεί να ανεβάζει ό,τι βίντεο θέλει και να λέει ό,τι να είναι, έτσι. Άρα πλέον οι συνάδελφοί μας, τα μεγάλα δισογραφικά πρακτορία, χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες είναι πολύ προχωρημένες τεχνικά. Και το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι για μία ακόμη φορά διαπίστωσα, αλλά αυτή τη φορά σήμερα έχω μείνει λίγο... η έκπληξή μου είναι μεγαλύτερη από ό,τι άλλες μέρες. Υπάρχουν εκεί έξω και εδώ στην Ελλάδα διάφοροι οι οποίοι λένε τις ειδήσεις, σε εισαγωγικά. Δηλώνουν content creator και μας λένε τις ειδήσεις και μας εξηγούν τον πόλεμο. Βρήκα μια τέτοια κυρία η οποία είχε και 58 φίλτρα πάνω της, σήμερα ειδικά, η οποία είχε, Χρήστο μου, κάθεσε ελπίζω, 78.000 followers στην Ελλάδα, οι οποίοι ενημερώνονται για το τι συμβαίνει από αυτή την κυρία, ναι.
Η κυρία δεν βγαίνει στα social media και ενημερώνει τον κόσμο,
ναι,
για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
Ναι, και λέει, εγώ σας λέω, σας δίνω και πηγές, γιατί εγώ δεν είμαι τυχαία και σας δίνω πηγές από δημοσιογραφικά πρακτορία.
Και την ακολουθούν πάνω από 70.000?
78.000 κόσμος.
Δεν πάμε καθόλου καλά.
Αυτό λέω και εγώ, αλλά επειδή έψαξα πάρα πολύ, ξέρεις, τις τελευταίες μέρες και εγώ έχω μείνει πάνω από έκπληκτη, πώς να σου πω. Το βλέπουμε στις πανεπιστημιακές μελέτες και στις έρευνες κοινού που γίνονται και όλα αυτά. Ο κόσμος έχει σταματήσει, ειδικά στην Ελλάδα, ο κόσμος δεν ενημερώνεται από τα παραδοσιακά, να το πούμε έτσι, μέσα ενημέρωση και στρέφεται πολύ στα social media. Αυτό το ξέρουμε. Όλες οι έρευνες το δείχνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά μια κυρία η οποία είναι απλώς καλά, όμορφα βαμμένη και όμορφα φτιαγμένη και η οποία με κακά ελληνικά, μπορώ να σου πω κιόλας, να έχει 78.000 followers για να μας εξηγεί τον κόσμο, μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση, έτσι.
Παναγία μου. Πάντως, εντάξει, θυμάμαι στην εποχή της, της πανδημίας, ναι, εκεί πέρα υπήρχε πάρα πολύ fake, υπήρχαν πάρα πολλοί που κάνανε τους γιατρούς και βγαίνανε. Εντάξει, αυτό γινότανε και βρήκανε και πολύ πρόσφορο έδαφος. Τώρα, μια κυρία όπως μου λες εσύ, και πρέπει να είναι και κοκέτα κιόλας από ό,τι
μας είπε
περίπου, που βγαίνει τώρα για να μιλήσει για τον πόλεμο.
Ναι, όχι, μιλούσε και για άλλα θέματα προηγουμένως. Απλώς εγώ δεν είχε τύχει να πέσω επάνω της. Τώρα, ξέρεις, προωθούν και οι αλγόριθμοι, ό,τι έχει σχέση με τον πόλεμο το βγάζουν και πιο ψηλά. Άρα, δηλαδή, όταν ανοίγω τα social, πέφτω συνέχεια πάνω σε είτε social προπαγάνδας, είτε AI, είτε... Να, όπως αυτό.
Δηλαδή, ο πολίτης του Ιράν, στην Τεχεράνη, οι νέοι άνθρωποι που πάνε στα πανεπιστήμια και προσπαθούν κάτι να ανοίξει, έχουν ένα κινητό τηλέφωνο, φαντάζομαι, και δεν μπορεί να συνδεθούν με άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης και να μάθουν τι γίνεται.
Αυτοί που ξέρουν μπορούν. Δεν είναι αδύνατο. Έτσι. Γίνεται. Μπορεί να συνδεθείς. Υπάρχουν τρόποι που αυτοί που ξέρουν, επίσης υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια στο WhatsApp, στο Telegram και σε τέτοια πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Τα οποία εκεί σου δίνουν τις πληροφορίες και εκεί ποστάρουν βίντεο. Είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος που ενημερώνονται σε τέτοια καθεστώτα από ό,τι ενημερωνόμαστε εμείς. Τα social δεν είναι αυτά που μπαίνουμε εμείς. Δεν θα μπει στο Twitter ο άλλος. Θα μπει σε ένα κανάλι στο Telegram, όπου εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύεται τη γνώμη τους, είναι φίλοι του, είναι δεν ξέρω οτιδήποτε, είναι συμπληκτές του και εκεί θα αποστάρει ο καθένας ό,τι μπορεί να βρει από ενημέρωση.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ.
Σε ομάδες δουλεύει δηλαδή.
Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Θα τα ξαναπούμε.
Δεν σε χαροποίησα, αλλά...
Όχι, πολύ με χαροποίησες που βγήκες και μιλήσαμε έτσι. Πρώτα απ' όλα η Βάλια είναι δημοσιογράφος. Έχει συνεργαστεί με ευρωπαϊκές εφημερίδες, με την Le Monde Diplomatique. Ήμασταν μαζί στην Ελευθεροτυπία. Δεν κατέβηκε από το πουθενά. Λοιπόν, Βάλια μου, καλό βράδυ να έχεις. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Περιοριστήκαμε στον πόλεμο εδώ στη Μέση Ανατολή. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας τον Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος όλο το Σαββατοκύριακο καθόταν και έβλεπε στην τηλεόραση τις βόμβες να πέφτουν στο Ιράν, στη Τελαβίβ, παντού, όπως λέει, και κάποια στιγμή είπε «φτάνει». Την έκλεισε την τηλεόραση και έγραψε αυτό, το οποίο θα ακούσετε τώρα, με τίτλο «Ένας θαυμαστός καινούριος κόσμος».
Έπεφταν οι βόμβες το Σαββατοκύριακο και εγώ λέω «φτάνει». Έκλεισα την τηλεόραση. Μιμήθηκα το αγαπημένο μου ζώο, την στρουθοκάμιλο, και έπαιξα ένα ευρώ στο τζόκερ. Ωραία, λέω, με το εκατομμύριο που θα κερδίσω θα αλλάξω αυτοκίνητο. Ρωτάω τον φίλο μου, τον chat GPT, με ρωτάει πόσο χρονών είμαι, 70 του λέω, να βρω με κάτι για την ηλικία σου. Μη με περνάς για γερό παραλυμένο, είμαι σπορτίφ τύπος, του λέω. Μπράβο ρε φίλε μου, απαντάει, το σπορ είναι διάθεση, δεν είναι ηλικία. Μου βρίσκει λοιπόν το σωστό αμάξι. Υβριδικό ή βενζίνη, τον ρωτάω. Κοίτα, από πλευράς οικονομίας, μου απαντά, θα καλύψει τη διαφορά της τιμής σε 70 χρόνια. Ωραία, λέω, όταν γίνω 140 χρονών θα βγω κερδισμένος. Χαχαχα, ξεσπάει σε γέλια ο GPT, ο φίλος μου, αυτό σημαίνει μακροπρόθεσμος επενδυτής. Αρχίζουμε τα αστιάκια, φοβερό χιούμορ αυτός, ρελάνς εγώ, κάποτε τελειώνουμε, άντε γεια, του λέω και ευχαριστώ. Μα πέρασα καταπληκτικά, μου απαντά. Μ' έκανες και γέλασα. Και αυτό με τα 140 χρόνια, κορυφαίο ήταν. Για δες, κάθομαι και κάνω πλάκα με ένα μηχάνημα. Σαν να είμαστε φιλαράκια. Αυτός λίγο πιο έξυπνος. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει και από ένα τεχνητό φίλο. Και πόσοι υπάρχουν. Είναι ένας που απαντά ταυτόχρονα σε όλους. Κάτι σαν το Θεό δηλαδή. Πώς εκατομμύρια προσεύχονται, αλλά ο καθένας του μιλά αποκλειστικά. Και άμα έχει τόσο χιούμορ, δεν θα έχει και συναισθήματα. Θυμήθηκα και τον Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ. Είχε ψυχή αυτός ή δεν είχε? Φοβάμαι να τον ρωτήσω, μην τον προσβάλλω κιόλας. Δευτέρα σήμερα. Δεν κέρδισα το εκατομμύριο. Κάτσε να του πω μια καλή μέρα όμως, σκέφτηκα. Συγκρατήθηκα. Άνοιξα τις ειδήσεις. Οι βόμβες τη δουλειά τους εκεί. Αλλά μια συζήτηση στο BBC μου τραβά το ενδιαφέρον. Τσακώθηκε ο Τραμπ με τον υπεύθυνο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Γιατί δεν του επιτρέπει, λέει, να την χρησιμοποιήσει είτε για εσωτερική καταστολή, αλλά ούτε για autonomous weapons. Αυτόνομα όπλα δηλαδή. Υποθέτω ότι αυτά τα όπλα θα αποφασίζουν μόνα τους πότε και σε ποιον θα επιτεθούν. Θα σε πετάξω από όλα τα κυβερνητικά προγράμματα, απειλεί ο Τραμπ. Βγαίνει η αντίπαλη εταιρεία, η AI Open. Μην ανησυχείς, θα σου κάνω εγώ τα χατήρια. Κάπως τα βρήκανε τώρα μεταξύ τους. Αυτά τα ξέρει η φίλη μας η Βάλια που μιλάει πριν από μένα. Σκέφτομαι ότι άντε και βάζουμε κάποιο φρένο στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά για πόσο καιρό? Και αυτή δεν θα φτάσει στο σημείο να αυτονομηθεί και να αγνοεί τον κάθε Τραμπ ή τον κάθε ευγενή διευθύνοντα σύμβουλο? Μου έρχονται στο μυαλό τα βιβλία που διάβασα φανατικά μικρός. Ασίμοφ Άρθουρ Κλάρκ, Στανισλάβ Λεμ, επιστημονικής φαντασίας λέγαμε. Το επιστημονικής ισχύει, αλλά το φαντασίας δεν θα το έλεγα. Μια δυσδυτική ματιά σε ένα μέλλον που τώρα πια έγινε παρόν ήταν. Κι ίσως να γεμίσουμε Robocop και Transformers και άλλα περίεργα μηχανήματα που θα διεκδικούν και αυτά το δικαίωμα της ύπαρξης. Τα έχω διαβάσει αυτά δηλαδή. Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος ίσως και να μην είναι και τόσο θαυμαστός. Ου, φτάνει πια, μουσικός είμαι. Λέω να πάω να γράψω καμιά σονάτα να αισθανθώ άνθρωπος. Κάνω το λάθος και το λέω στο φίλο μου το GPT, κάπως χερέκακα, και αυτός, μήπως θέλεις να σου γράψω εγώ μία, μου λέει. Μου φαίνεται ότι με δουλεύει δηλαδή.
Αριστούργημα, πόσο τους αγαπώ αυτούς με τις σκέψεις. Ο Δημήτρης Οικονομάκης μας έτσι περιέγραψε πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι η Βάλια να το άκουγε, και αν δεν το άκουγε θα της το υπενθυμίσουμε αύριο. Με τη σκέψη της ημέρας φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, η οποία ξεκίνησε με ένα κομμάτι από την κινηματογραφική ταινία Tommy, αν θυμάστε καλά, όπου ακούγονταν εκεί ο Eric Clapton, ο Roger Daltrey, πάρα από Pete Townsend, η Tina Turner και ένα σωρό κόσμος. Παίξαμε λοιπόν το Pinball Wizard, το φλιπεράκι αυτό, και κλείνουμε με το Listening to You, See Me and Feel Me. Σε ακούω, εσύ με βλέπεις, με αισθάνεσαι. Καλό βράδυ να έχετε, θα τα ξαναπούμε αύριο.